havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama va Ilhom Aliyev prezident Karimov o'limi munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Kobulda xud kuchlar tomonidan uyushtirilgan portlashlarda kamida 24 odam halok bo'ldi. Qirg'iziston o'z chegaralarini kuchaytirilgan tarzda nazorat qilishga o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari Daniel Rozenblum 5-sentyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qabulida bo'lgan Rozenblum prezident Barak Obamaning maktubini topshirdi. Maktubda prezident Barak Obama O'zbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirgan va O'zbekiston xalqini bardam bo'lishga chaqirgan. Rozenblum va Komilov uchrashuv paytida AQSh O'zbekiston hamkorligiga oid ayrim masalalar ham muhokama qilingani aytilmoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Bakuda Islom Karimovning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirish uchun O'zbekiston elchixonasiga tashrif buyurdi. Ozarbayjon rahbari dushanba kuni Bakudagi O'zbekiston elchixonasiga tashrif qildi. U ta'ziya bildirib, xotira kitobiga o'z hamdardligini yozib qoldirdi, deyiladi Ozarbayjon prezidenti matbuot xizmati tarqatgan bildiruvda. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Samarqandga kelib, Karimov qabrini ziyorat qilishi ham kutilmoqda. Asakadagi JM O'zbekiston zavodi avgust oyida o'tkazilgan profilaktik tadbirlardan so'ng dushanba kuni qayta ishga tushirildi. Bu haqda Asaka zavodi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ayni paytda zavod odatdagi rejimda belgilab berilgan reja asosida ishlayapti, deyiladi zavod matbuot xizmati tarqatgan bildiruvda. Asaka zavodi profilaktik ishlar uchun yopilish haqida avgust oyining boshlarida xabar berilgan edi. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston poytaxti Kobulda dushanba kuni ikki xudkush o'zini mudofaa vazirligi oldida portlatgan oqibatida kamida 24 odam halok bo'ldi, 90 ortiq odam yaralandi. Xabarda aytilishicha xudkushlar piyoda bo'lgan va vazirlik oldida o'zlarini birin-ketin portlatib yuborgan. Halok bo'lganlar orasida tinch aholi vakillari bilan bir qatorda Afg'on armiyasining bir generali va 2 nafar yuqori lavozimdagi politsiyachi ham bor. 5 sentyabr kuni kechqurun Kobulda 3 portlash ham sodir etildi. Terrorchi Kobul markazidagi mehmonxonalarning biri oldida bomba o'rnatilgan avtomashinani portlatgan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. Qirg'iziston chegara xizmati chegarani muhofaza qilishning kuchaytirilgan rejimiga o'tdi deb xabar berdi mahkama matbuot xizmati. Bunday choralar respublikada ko'chmanchilarning 2-chi jahon o'yinlari o'tkazilayotgani, shuningdek MDH davlatlari rahbarlari sammitiga tayyorgarlik ko'rilayotgani sababli qabul qilingan. Davlat chegarasining Qirg'iz-O'zbek uchastkasida 3 sentyabrdan boshlab Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarini o'tkazish uchun vaqtinchalik cheklov kiritilgan. Bunda vataniga qaytib kelayotgan Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari Qirg'iz-O'zbek davlat chegarasini qarshiliksiz kesib o'tadilar. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 18 avgustda Olmaota viloyatida qo'lga olingan 4 gumondor shaxs samolyotlarni olib qochish, harbiy qismlarga kuch ishlatuvchi tuzilmalar va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining eng nufuzli amaldorlariga hujum qilishni rejalashtirganlikda ayblanayotganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, guruh Qoraqalpog'iston aeroportining razvedkasini amalga oshirib, AQShdagi 2001-yil 11-sentyabrda bo'lib o'tgan xuruvchilarga o'xshagan terrorchilik aktini sodir etish uchun fuqarolik yoki harbiy samolyotni olib qochish imkoniyatini o'rgangan. Qo'lga olingan 4 odam orasida Qirg'iziston vatandoshlari ham bor. Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga qaraganda yil boshidan beri mamlakatda 8 radikal guruh qo'lga olingan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Motamning 3-chi kuni Toshkent prezident oshiga kelganlarning bir qismi ichkariga kira olmay qaytib ketdi. Andijon prezidentning o'limi narx-navoga ta'sir qilmadi. Farg'ona odamlar Islom Karimovning faqat yaxshi jihatlarini gapiryapti. Namangan odamlar jim. Navoiy prezident vafot etganidan buyon navoiyliklar sarosimada. Kasalni yashirsang, Karimovni davolash uchun Toshkentga chaqirtirilgan fin neyroxirurg bemor miyasi faoliyati qachon to'xtaganini ma'lum qildi. Prezident janozasi kim keldi-yu kim kelmadi? Tobut oldida yurgan hassakashlar marhumga kim? Bugun shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Xotira: Qirg'izistonning eks-prezidenti Islom Karimov to'g'risidagi xotiralarini Ozodlikka aytib berdi. Baho va prognozlar. Tahlilchilar Ozodlik bilan suhbatlarda Karimov davrini sifatlab, mamlakatning ertangi kuniga oid qarashlari bilan o'rtoqlashdi. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
5-sentyabr O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilingan 3 kunlik motamning 3-chi kuni. Shu kuni butun mamlakat bo'ylab motam marosimlari, marhumni xotirlash tadbirlari davom etdi. Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan va Navoiydagi vaziyat bilan tanishtiramiz bugungi dasturimiz davomida. Demak, dastlab poytaxt. Prezident oshiga kelganlarning bir qismi ichkariga kira olmay qaytib ketdi. O'zini Toshbek deb tanishtirishimizni so'ragan toshkentlik tinglovchimiz aytdi bu gapni. Uning aytishicha, motamning 3-chi kuni mamlakat poytaxtining yirik to'yxonalarida prezidentni xotirlash uchun kelganlarga osh berildi.
Bugun asosan o'sha Toshkent markaziy to'yxonalarida xotira yoki ta'ziyami o'sha osh marosimi boshlangan. Ertalabdan to'yxonalarni atrofida odamlar gavjum bo'lib, o'sha nima deydi, marosimga qatnashish istagida juda ko'p odamlar oqib keldi. Natijada shu to'yxonalar orasida bir odamlarni gavjumligi, bir navbat bo'lib bir kirishga ozgina bir navbat deysizmi yoki odamlar gavjum bo'lib to'planib oxiri kiromiy, ko'pchilik kiromiy qaytib ketgan holatlari ham bo'ldi. O'sha kirganida shu har bitta shu to'yxonada ikkitadan domla tilovat qur'on o'qib o'tirishibdi, odamlarga osh tarqatishyapti, odamlar prezident haqqiga duo qilib osh yeb ketishyapti, kira olgan odamlar, lekin ko'pchilik qaytib ketyapti.
Oshni kim berdi? Xabaringiz bo'ldi?
Bu haqida menda aniq ma'lumoti yo'q. Bu kimdir hukumat desa, kimdir Toshkent shahar hokimiyati deb aytadi, lekin ma'lumchalik hukumat, chunki Samarqandda ham shunga o'xshash bir holat bo'layotgani haqida bir eshitdik. Shu mo'jizami degan to'yxonasi bor ekan, u yerda ham shunaqa osh berilayotgan ekan degan gaplarni eshitdim man. Agar hokimlik bo'lganda bunaqa bo'lmas edi, ma'lumchalik hukumat tarafidan bo'lgan narsa bo'ldi, uyushtirilgan. Shu kiruvchiga, o'sha kiruvchiga, to'yxonadan kiruvchiga katta qilib bir portretlarni ilib qo'yishgan. Shu portretini odamlar bir ta'zim bildirib ichkariga kirib, osh yeb, duosini o'qib chiqib ketishyapti. Juda lekin odam ko'p kelyapti. Mana shunaqa bir holat bo'ldi. Navruz, o'sha Sayohat degan to'yxona bor, shu Yakkasaroy degan, shu yana bir hozir aytaman, Farovon degan to'yxonalar va shunga o'xshash katta-katta to'yxonalarda mana shunaqa osh berildi deyaptilar.
Oqsaroy ta'ziya bildiruvchilar uchun ochildi degan informatsiya ketuvdi. Qanchalik rost shu?
Rost, chunki kecha man endi o'zim borganim yo'q, kecha televizordan ko'rsatdi, shu eshigini ochib o'sha yerda bir Anvar Qoraka bilan shu muftiy o'tirishdi, anaqa kelganligi tilovat qur'on o'qilib odamlar kelib shu fotihasini o'qib chiqib ketyapti. Bu bor gap, chunki man kecha televizorda o'z ko'zim bilan ko'rdim.
Umumiy kayfiyat qanday Toshkentda?
Endi umumiy kayfiyat bir tushgan nimada, shu 3 kun bir odamlar bir g'amgin nimada bo'lib yuribdi, xuddi bir o'zini bir qanaqa bir qarindoshini deysizmi, bir o'zini nimasini yo'qotganday bo'lib shunaqa bir unaqa shunaqa aza kayfiyatida yuribdi. Men poytaxt sifatida ayta olaman, poytaxtda shunaqa kayfiyat. Asosan shu, ertaga bo'ladi degan ma'noda emas, lekin bugungi bir motamsimo mana shunaqa bir kayfiyat yuribdi poytaxtliklar orasida.
Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilingan 3 kunlik motamning 3-chi kunidagi Toshkent to'g'risida bir tasavvur hosil qilgan bo'lsangiz kerak. Endi Andijonga o'tamiz. Andijonlik Sayidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, shaharning markaziy maydoniga prezidentning katta portreti o'rnatilgan va shahar ahli o'sha joyga yullar bilan bormoqda. Andijonliklar Karimovning Toshkent-Andijon poyezdi qatnovini qayta tiklaganidan xursand, shuning uchun yana 5-6 yil yashasa yaxshi bo'lardi deyishyapti, dedi suhbatdoshimiz.
Birinchi kundan men shaxsan men 5-6 kundan beri man prezident kasalligini eshitib, endi o'ldi degan gaplar chiqib, boshqa bo'lib, men o'yladimki, shaharda umuman O'zbekistonda panika bo'lib ketadi deb o'yladim. Mani sarosimaga tushib, hamma odamlar ular zahimaga tushib bo'lib ketadi. Yo'q, hech qanday sarosima avvalambor dastlab hech kim ishonmadi. Salomat bo'lsa kerak, endi tuzalib bo'lsa kerak deb umid qilib yurishdi. Keyin mana endi vafot etganini ma'lum bo'lgandan keyin ham naqa panika bo'lmadi. Masalan, men non oziq-ovqatlar, sabzavotlar, go'sht, shu narsalarni narxi oshib ketadi deb o'ylagandim. Dollar bozorida dollar bir 2 barobar, 3 barobar oshib ketsa kerak edi. Yo'q, hech qanday o'zgarish yo'q. A shunday bo'yicha qanday avval bo'lsa, xuddi shunday. Endi bu bir tomoni, ikkinchi tomoni masalan, yani birinchi kundan men kuzatganim shaharda ozgina haligi nima deydi xavfsizlik intizom choralari ko'rildi. Shaharga kirishda blokpostlar qo'yildi. Bayramdan oldin qo'yilganida o'sha blokpostlar ishlab turdi. Mashinalarni tekshirib o'tkazib turishdi. Xullas, endi haligi motamda birinchi kunida ertalabdan men shaharda aylangani chiqdim o'zimni velosipedimda. Xullas, o'sha Bobur maydonida prezidentni rasmini katta qilib portretini chiqarishgan, rangli qilib, o'sha rangli rasmiga birinchi kuni tashkilotlar nimalarni qo'yishdi. Gulchambarlar, gullar, guldastalar olib kelib qo'yishdi. Xullas, har kim o'ta olgan yo'q, masalan, men shaxsan o'ta olmadim o'sha kuni. Kecha lekin men ham o'tdim. Xullas, yaqiniga bordim, suratga oldim. Xullas, kech kecha kuni bolalar maktab o'quvchilari nima deydi, turna qator bo'lib, kolonna bo'lishib kelib, gullarni ko'rishib, yig'lashib, bir xil gullari edi ko'pchiligi ko'ksiga qo'lini qo'yib, egilishib, shunday bir nimasini bildirishdi o'zlarini, hurmatini, nimasini. Xullas shunaqa, bugun lekin to'g'risini aytaman chiqolganim yo'q. Bugun ahvol qanaqa ekan, lekin kechagidan boshqacha o'zgarish bo'lmagan bo'lsa kerak.
Umumiy kayfiyat qanaqa shahardagi?
Umumiy kayfiyat endi hamma afsusda, lekin sarosimada emas, vahima yo'q. Afsus bor, afsus, nima deydi, o'kinish, nima qilish haligi, shu prezidentni nima qilish haligi. Achinib gapirib yaxshi edi bu degan gaplar.
Andijondan Sayidjahon Zaynobiddinov edi. Farg'onalik Abdusalom Ergashevning aytishicha, bu viloyat markazidagi san'at saroyi oldi 3 kundan beri Karimovni xotirlash maydoni bo'lib turibdi va bu yerga kelayotganlarning keti uzilmayapti.
Endi ko'pchilik o'sha 29-chi kunlari baribir amaliy inson nimasi deydi. Odamda birovda sir saqlash qiyin, og'ir ahvolda qolganligi to'g'risida ko'pchilik shu 29-dan beri nima ekan xabardor ekan. Ko'pchilik shundan xabardor bo'lgan, chunki o'sha prezident apparatida yoki Toshkent navozlar mahkamasida boshqalarda ishlayotgan qarindosh urug'i, yori birodari bor odamlar endi vaziyat qanaqaligini bilish turishgan, nima qilgan ko'pchilik endi o'sha 2-kuni e'lon qilinib 3-kuni dafn marosimi bo'lganda haqiqatan ham barcha O'zbekiston masjidlarida man o'zim qishloqda edim, o'sha yerda ham yopirildi bo'lsa masjidlarga kirishib janozaga g'aybiy o'qildi. Kim nimasida bo'lsa yana biz hali bizni zihniyatimizga bog'liq bir narsa, odam qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar ağır yani tuzalmadigan bo'lib yotib qolganda yoki vafot etgandan keyin albatta faqat yaxshi tomonlari gapiriladi, yomon tomonlari esga olinmaydi. Bundan keyin payg'ambarimizdan ham bir vasiyat hadis bor. Shuning uchun juda ko'pchilik o'sha kundan beri qayg'uda mana shu xotira maydonlari degan endi bu xotira maydoni o'rnida Farg'onadagi o'sha san'at saroyini oldidagi katta xiyobon shu yerga 3 kundan beri odamlarni qadami uzilmayapti. Buni birov tasvir qilyapti desam kecha o'zim ko'zim bilan ko'rganim To'xtasin aka degan bir sanitariya epidemiologiya stansiyasida pensiyagacha ishlagan odam xotini ichki ishlar boshqarmasida ishlagan xastalik bo'lib qolibdi zo'rg'a yuryapti shular ham o'sha maydondan kelyapti maydonga borib guldasta qo'yib o'sha yerda qur'on o'qib qaytayotganlarida son sanog'i yo'q hozir 3-kun endi odamlarni qalbida endi juda katta nima olgan ekan o'rin olgan ekan bir ikkita shu o'g'illari ancha yildan beri e'tiqodi uchun qamalganlar ota onalar bilan ham gaplashsam yomon odam emas edi bu mamlakatda allaqachon hali xaos bo'lib urush bo'lib ketishi mumkin edi shu qattiqqo'llik bilan keyin hali har xil jon qo'shni boshqa davlatlarda nimasiga ham fitnasiga ham nima qilmasdan o'zini yo'lida sobit nima qildi degan fikrlarni gapirishyapti.
Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Namanganga ko'chamiz. O'g'li qamalgan ayol prezidentning vafot etganini eshitishi bilanoq voy o'g'limni qamoqdan bo'shatib o'lsa bo'lardi deb yubordi dedi. Namangandagi vaziyat to'g'risida hikoya qilar ekan Ozodlikning sobiq muxbiri Nosir Zokir.
Men o'zim nomimdan, oila a'zolarim nomidan Islom Karimov oilalariga, yaqinlariga ta'ziya izhor qilaman. Bu birinchidan. Ikkinchidan vaziyat shunday hozir Namanganda. Avvalgi kuni hamma masjidlarda janoza namozlari o'qildi. Hamma masjidda, qishloqlarda ham bu masjid bor degan joyda janoza namozlari o'qildi. Hali qazo qilmaslaridan oldin o'libdi degan gaplar chiqildi. Ko'chaga chiqib shuni odamlar ham gapirib olgan bo'lsa kerak desam, hech kim bir-biriga hech narsa demaydi vay. Degan o'sha qazo qildi deb aytganda bir yigit televizorda ko'rdim qazo qildilar deb zo'ng'oq qilganda mani oldimda bir bolasi qamalgan ayol o'tiruvdi yordam so'rab kelgan ekan advokatdan yordam bering deb keyin telefonni qo'ydimda shunaqa o'zbekiston prezidenti qazo qildilar desam voy o'lay mani bolamni chiqarib olganlarida yaxshi bo'lardi deydi endi meni o'zbek ayoli shunaqada sodda bo'lar ekan endi shahardagi vaziyat mana hozir odamlar bir biriga indamaydi bir davrada uchrashib ko'rib qolsangiz ham uchrashib qolibmiz gap boshlasangiz ham yaxshi odam edilar yana bir 5 yil turganlarida bundan ham yaxshi bo'lib ketardi ahvolimiz deydi odamlarda hech qanaqangi bir shu insonni shaxsiga nisbatan bir muxolif gapni eshitganim yo'q odamlarni ichida gapni to'g'risi endi hech qanaqa gap yo'q omalak yig'laganini ham ko'rganim yo'q man o'zim yig'ladim omalak ko'mayotganda endi shunaqa bir biriga odamlar gapirib haligi bir joyda to'planib bir narsa demayaptida jimlik hamma yo'q tinchlik namanganda o'sha hokimiyatni atrofida hali bir maydon bor tinchlik maydonimiz deb ataladi shu yerga prezidentni portretlari qo'yildida keyin shunga odamlar borib o'quvchilar studentlar borib bir boshdan gul qo'yib qaytib kelishdi mani qo'shnim ham bordi gul qo'yib qaytib keldi keyin mani nabiralarim maktabga boradi maktabda ham birinchi dars o'sha Islom Karimovni yodlash darsi bo'libdi u kishini qilgan ishlari yana boshqa ishlari haqida o'qituvchilar bolalarga gapirib berishibdi yo maydonda qur'on o'qiganini ko'rganim yo'q borib gul pul tashlab ketyapti odamlar uyida tektalari boshqalarda qur'on o'qidi mana mani ayolim ham ahli ayolim ham kunduzi kecha peshin namozini o'qib chiqib manaydan uzoq ichkari tashqaridan kirsam qur'on o'qib o'tirgan ekan qur'on o'qib boshiga ro'molni o'rab keyin o'qib bo'lib keyin fotiha qilib shu kamoliddin akam ustozlarimiz hammasini ota onalarimiz aytib shu islom akani ham joylari jannatdan bo'lsin dedi keyin man ataylab kavlab aytdimki xotin dedim man 2 marta qamalib chiqqanman xabaring bormi desam u kishi qamamagan sizni dushmanlaringiz qamagan deb aytdi keyin birgalashib fotiha qildik duo qildik, boshqa qildik.
Namangandan Nosir Zokir edi. Navoiylik jurnalist Dildoraning aytishicha, prezident vafot etganidan buyon navoiyliklar sarosimada va bu sarosima ertaga nima bo'ladi? Davlat tepasiga kim keladi degan savollar bilan bog'liq. Suhbatdoshimizning aytishicha, bunday sarosimaning aynan shu viloyatga xos bo'lgan bir muhim sababi bor.
Hokimiyat oldiga har kuni ertalab 3 kun davomida tashkilotlarni chiqarishyapti ekanda, ro'mol, o'q ro'molib chiqib nima qilinglar deb. Menimcha shu motam tadirizmaydi. Shunchaki chiqib hokimiyat oldiga chiqib nima yig'ilish nima qilib kelganmi, xotirlab kelayotganmi, shuna holatlar bo'lyapti. Yana xalqning umumiy kayfiyati sarosimada, to'g'riroq Sarvar aka. Sarosimaga tushib qolgan, endi nima bo'ladi? Degan fikrlar o'rnib qolgan xalqda, shunaqa bir qo'rquv paydo bo'lsa, endi bu yerga nima bo'ladi?
Bu yerga nima bo'ladi degan savol paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha savolga javoblar ham aytilayotgandir. Qanaqa javoblar aytilyapti?
Endi masalan, bu xalq nimadan qo'rqayapti? Xalq to'g'risini aytsam, sizga Mirziyoyev bosh vazirni yomon ko'radi ko'pchilik. Lekin bizda O'zbekistonda saylov yo'q-ku, bilasiz-ku. Xalq saylamaydi hech qachon. Hatto mahalla raisini ham saylamaydi xalq. Endi o'zlari hokimiyatni tepadan qo'yib qo'yishadi-yu. Shunaqa qilib bo'larmikan, shu Mirziyoyev nahotki Mirziyoyev bo'lsa degan sarosima qo'rquv bor hammaning yuragida. Yomg'irdan qutulib do'lga tutiladi xalq degan bir qo'rquv bor-da, shunday bo'ladimi hali Mavlidbek Karimovdan shunaqa holat bo'larmikan deb qo'rquv bor ko'pchilik tilida-da, endi eshitasiz-ku, baribir.
Nima uchun Mirziyoyevdan qo'rquv bor? Qo'rquvning sababi nimada?
Endi sababi masalan, endi men sizga o'zim nimamni aytsam, bizani viloyat hokimidan butun viloyat xalqi norozi. Bilasizlar, bu viloyat xalqi shu hokimni Mirziyoyev tayinlagan. Mirziyoyevni shogirdi bo'lgan, shu Erkin Turdiyev tayinlagan. Bizni masalan, viloyatga shu Erkin Turdiyev kelgandan keyin na qonun qoldi, na bir tartib intizom bo'ldi. Zo'ravonlik, zulm kuchaydi. Fermerlar kaltaga yiyapti, mahalla raislari kaltaga yiyapti, haqoratlab silkilyapti, ayol, erkak, babbaravoyiga. Va yana buni ustiga hamma dasht odamlari bosib ketgan Navoiyni rahbarlik lavozimlariga albatta. O'zimiz Navoiyni xalqi och, ishsizlik boshlanib ketgan. Navoiyni xalqini o'sha dasht odamlar kelib egallab olgan o'rnini, ishchi o'rnini ham.
Dashtni odamlar deganingiz nima degani u? Qaysi qayer u?
O'zini yurtidan, Erkin Turdiyevni o'zini atrofini olib kelgan, o'zini dindagilarini. Qanday tushuntiray sizga? Zimrek degan gap bo'lar. Bu endi nima desam sizga? Bir joy mahallikilik.
Navoiydan jurnalist Dildora edi. Demak, 5-sentyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilingan 3 kunlik motamning 3-chi kuni o'tdi va mamlakatdagi vaziyat bilan sizni tanishtirishga harakat qildik. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona va Navoiydagi vaziyat to'g'risida o'sha joydagi hamkasblarimiz, inson huquqlari himoyachilari aytib berdi. Kunning o'ta bir muhim bir yangiligi, prezident Karimovni davolash uchun 27 avgustda chaqirtirilgan finlyandiyalik neyroxirurg professor Yuha Hernesniemi bemorning miyasi o'lib bo'lganini, o'sha kuniyoq o'lib bo'lganini oshkor qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Finlyandiyaning Yeli nashriga bergan intervyusida janob Hernesniemi o'tgan shanba kuni unga Qozog'istondan sobiq shogirdi muhim masalada yordam kerak deya telefon qilganini aytdi. Men xorijda ko'p bora jarrohlik amaliyotlarini o'tkazaman. Men uchun bu kabi iltimos oddiy masala, dedi Hernesniemi. Uning aytishicha, ko'p vaqt o'tmay uni Helsinkidan xususiy samolyot bilan Germaniya orqali O'zbekistonga eltib qo'yishgan. Undan tashqari Toshkentga Rossiya va Germaniyadan bir guruh yetakchi doktorlar ham chaqirtirilgan edi. Janob Hernesniemi o'z karyerasi davomida 70 ming odamni neyroxirurgiya amaliyotida qatnashgan o'ta tajribali jarroh bo'lsa ham, mo'jiza qilish uning qo'lidan kelmaydi, deb yozadi Yeli nashri. O'sha vaziyatda jarrohlik amaliyotini o'tkazishdan hech qanday ma'no yo'q edi. Bemorning hayoti bitgan edi. Uning miyasi o'lganini nazarda tutyapman. Mutaxassislar guruhlari o'z xulosalarini berib bo'lgandan so'ng hokimiyat o'yinlari boshlandi, dedi Hernesniemi. Hokimiyat o'yinlari deganda nafas olishni ta'minlovchi uskunaga ulab qo'yilgan prezidentning o'limi haqida birdan e'lon qilmaslik nazarda tutilmoqda, deb yozdi Yeli nashri. Biroq Karimovni bu holatda uzoq saqlashmadi. Juma kuni uning o'limi haqida e'lon qilindi va shanba kuni dafn marosimi o'tkazildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Karimov 2016 yil 2-sentyabr kuni soat 20:15 da
olamdan o'tgan. Turkiya bosh vaziri Binalim Yildirim esa 2-sentyabr kuni Karimov vafoti munosabati bilan soat 12 da ta'ziya bildirdi. Rasmiy ma'lumot bilan boshqa ma'lumotlar o'rtasidagi tafovut esa shubha uyg'otadi. Ayni paytda jurnalistlarning 27 avgust kuni Karimov kasal bo'ldi degan xabari rasmiy ma'lumotga mos tushdi. Hukumat komissiyasiga ko'ra Islom Karimovda bosh miya qon aylanishi o'tkir buzilishi, subaraxnoidal qon quyilish asorati bilan insult aniqlangan. Arterial qon bosimi 250-120 simob ustuniga teng, bemorda yurak faoliyatining to'xtashi kuzatildi. 20 daqiqa davomida olib borilgan reanimatsion muolajalar natijasida yurak faoliyatini tiklashga erishildi. Bemor miya o'zagi faoliyati buzilishi oqibatida atonik koma holatiga tushdi va sun'iy nafas olish apparatiga o'tkazildi, deb yoziladi rasmiy hukumat xulosasida. Prezident 27 avgust kuni 3-chi toifadagi atonik komaga tushgan bo'lsa, uning bayram tabrigi xalqqa 1 sentyabr kuni davlat televideniyasi orqali o'qib eshitildi. Komaga tushgan va mutaxassis fikricha miyasi o'lgan odam tabrikni nafaqat yozishi, balki o'qishi ham mumkin emasligini inobatga olsak, bu tabrikni prezident avval yozgan yoki hech qachon ko'rmagan degan taxminlarni qilish mumkin.
Alisher Siddiq edi. Demak, prezident Karimovni davolash uchun 27 avgustda chaqirtirilgan finlandiyalik neyroxirurg professor Yuha Hernesniemi bemorning miyasi o'sha kuniyoq 27 avgustdayoq o'lib bo'lganini oshkor qildi jurnalistlarga.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evi Tolkunanda, Azad Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kůlete Rádio Vaba Evropa.
Tvinusnit Rádio Tavisupilivac.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Jus klausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azad Tognavasi.
Anšir Azadlik Radiusa.
Jeplier Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yeterim azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık radyosudan gapramız.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Vi smo se s Evropos radio.
Vi ste navelnite na Radio Slobodna Evropa.
Efir je Radio Špopona.
Efir da Azadlık radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Navbatdagi materialimiz xotira ruknida Qirg'izistonning eks-prezidenti Roza Otunbayeva Islom Karimov to'g'risidagi xotiralarini Ozodlikka aytib berdi.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti 2010-2011 yildagi muvaqqat hukumat yetakchisi Roza Otunbayeva Ozodlik radiosiga bergan suhbatida marhum prezident Islom Karimovni O'zbekiston manfaatlarini har qanday sharoitda ham mustahkam himoya qila olgan shaxs edi deb xotirladi.
Islom Abdug'aniyevich, конечно, это был жёсткий руководитель. Какой-то части света не нравился.
Islom Abdug'aniyevich albatta qattiqqo'l rahbar edi. Ayniqsa o'z vatandoshlari uchun ko'plab erkinliklar imkoniyatini yopib qo'ygan ortidan dunyoning bir qismiga yoqmas edi. Lekin u oldiga qo'ygan maqsadiga yetish yo'lini aniq biladigan odam edi. Har qanday kuchli yoki buyuk davlat oldida ham hayiqmay, o'z mamlakati manfaatlarini himoya qila oladigan shaxs bo'lgan. Oqibatda bugun o'z taraqqiyot yo'lini tanlab olgan O'zbekistonni ko'rib turibmiz. Albatta, bu tanlab olingan yo'l hammaga yoqmasligi mumkin. U O'zbekistonda barqarorlikni ta'minlashga harakat qildi. Balki bu barqarorlik qurbonlar evaziga bo'lgandir. Lekin bu davlat shakllandi, dedi Roza Otunbayeva. Qirg'iziston sobiq prezidentining aytishicha, Islom Karimovdan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlarida hal qilinishi lozim bo'lgan ko'plab muammolar qoldi. Roza Otunbayeva so'nggi yillarda Toshkent bilan siyosiy va iqtisodiy munosabatlar sovuqlashganini ta'kidlar ekan, O'zbekiston va Qirg'iziston bu muammolarni hal qila olishiga umid bildirdi. O'z so'zi davomida Roza Otunbayeva 22 avgust kuni ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan Ungartepa hududiga o'zbek militsionerlari desanti kiritilgani va bu yerda ishlayotgan 4 nafar qirg'iz vatandoshining qo'lga olinib, O'zbekistonga olib ketilgani vaziyatni keskinlashtirayotgani haqida gapirdi. Ungartepani Qirg'izistonda Unkurto deb ataydilar.
В Кыргызстане сегодня напряжёнка в связи с нашими 4 людьми, которые
Unkurtovdan 4 nafar qirg'izistonlikning O'zbekistonga olib ketilishi ortidan Qirg'izistonda keskinlik vaziyati yuzaga keldi. Bu holat O'zbekiston bilan hal qilinmay kelingan muammolarning aks sadosidir. Chegaralar muammosini hal qilishimiz lozim. Chegaralarning yopib qo'yilgani ortidan asrlardan beri bir-biri bilan savdo qilib kelgan xalqlarimiz o'zaro tovar ayirboshlash huquqidan mahrum bo'ldi. Bu muammolar yuki bosim ostida O'zbekiston va Qirg'iziston bir-birlaridan ajralishiga, iqtisodiy aloqalarni buzishga to'g'ri keldi. Bugungi kunda Qirg'iziston O'zbekistondan hech narsa sotib olmayapti. Ammo buning ortidan oddiy o'zbek va qirg'iz xalqining muammolarini hal qilish yo'liga katta to'siqlarni o'rnatib olyapmiz, dedi Roza O'tunbayeva. Uning aytishicha, O'zbekiston bilan munosabatlarni tiklash oson bo'lmaydi.
Ну, Кыргызстан, конечно, он должен быть намного лучше вооружен с точки зрения экспертизы, знаний.
Buning uchun Qirg'iziston u yoki bu muammo yuzasidan ekspertiza va bilim nuqtai nazaridan kuchliroq qurollangan bo'lishi lozim. Chunki oldimizdagi muammolarni hal qilishning diplomatik va siyosiy dialogdan boshqa yo'li yo'q. O'zbekiston bu ishga mas'uliyat bilan yondashib kelayotganini aytishi lozim. Toshkent muammolarni hal qilishda kar yoki soqov bo'lib olmaydi, balki ularni hal qilishga intiladi, lekin har ikki davlat albatta o'zining manfaatlari uchun kurashadi, dedi Roza O'tunbayeva. Qirg'iziston mustaqilligining dastlabki yillarida Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri, BMT bosh kotibining o'rinbosari, elchi lavozimlarida ishlagan Roza O'tunbayeva 2010-yilgi 7-aprel inqilobidan so'ng 1.5 yil davomida o'tish davri prezidenti lavozimini egallagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha.
Bu Ozodlik radiosi. 3-sentyabr kuni Samarqandda mustaqil O'zbekistonning birinchi va hozirga qadar yagona prezidenti bo'lib kelgan Islom Karimovning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Bu marosimga oddiy o'zbek telekanallarining yaxshilab qaychilangan reportajlari barobarida Tojikiston prezidenti va Rossiya bosh vaziri rasmiy saytlarida Toshkentdagi senzorlar nazoratidan o'tmagan suratlar ham chop etildi. Janoza videosi va suratlarda ko'ringanlar kimlar u, ko'rinmaganlar kimlar va bu savolni men studiyamizda o'tirgan Zamira Shukurga beraman. Marhamat, ko'ringanlar kimlar?
Oldin ko'ringanlardan boshlaylik, unday bo'lsa. Ko'ringanlar hozirgina o'zingiz o'qib berdingiz ro'yxatini. Demak, dastlab o'sha xorijdan kelgan rasmiy delegatsiyalar asosan 3 davlat rahbari keldi. Turkmaniston, Afg'oniston va Tojikiston prezidentlari va bir qator MDH davlatlari hukumat rahbarlari keldi. Chunonchi Qirg'iziston, Belarus, Gruziya, Qozog'iston bosh vazirlari, Rossiya bosh vaziri ishtirok etdi. Xitoy va boshqa Osiyo davlatlaridan ham hukumat delegatsiyalari ishtirok etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyasini mamlakatning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spartlin tamsil qildi. Turkiyani ham aynan hukumat rahbari o'rinbosarlaridan biri tamsil qilgan aytilayapti.
Ko'rinmaganlar, ayniqsa, yo'q, ko'ringanlarning orasida Imomali Rahmon juda yaxshi ko'rindi.
Juda yaxshi.
Qo'shnidek.
Yo, o'g'ildek, hatto o'g'ildek turdi oxirigacha,
katta o'g'ildek.
Bilasiz, o'tmishda juda bu mustaqillik davrlarining boshida Imomali Rahmon bilan Islom Karimov o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi edi. Men masalan shaxsan o'zim qatnashgan matbuot anjumanida Imomali Rahmon prezident Karimovga qarata siz nafaqat mening balki tojik xalqining otasisiz deb juda katta ehtirom bilan gapirgan edi, ammo keyinchalik oradan sovuq mushuk o'tdi, qora mushuk o'tdi.
Shuncha gaplarga qaramasdan juda mardona tutdi o'zini.
Lekin ayni paytda boshqa bir jihat bor. Shanghay hamkorlik tashkilotining oxirgi mana shu iyun oyida bo'lib o'tgan sammitida orada qandaydir bir iliqlashuv, yarashuv bo'lganday bo'ldi. Sizda bo'lsa suratlarda ikkalasini achomlashib kulib tushgan rasmlari bo'ldi. Balki o'shanda ozgina iliqlik tug'ildi-yu, Imomali Rahmon siz aytganga rost ham qo'shnichilik ham qaysidir ma'noda o'g'ildek o'zini tutib oxirigacha o'sha Karimov qabrini ustiga gullar qo'yilgancha ham o'sha surat videolardan ko'ryapmizki Imomali Rahmon turdi. Endi ko'rinmaganlarga o'tsak, eng ko'pchilikni hayratga solayotgan ko'rinmagan rahbarlardan boshlasak,
ko'ringanlarni orasida hassakashlar bor.
Hassakashlar aytib o'tish kerak. Bu asosiy hassakashlar O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va uni birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov bo'ldi. Hatto mana bizning saytimizda Ozodlik Mobi saytida Shavkat Mirziyoyev yig'lamsirab turib, hali nima deydi, o'kirib yig'lashga tayyorlanayotgan o'g'ildek o'sha hassakashlik qilayotgani tobutni ko'tarib ketayotgan surati bor.
Yaqinlarini nazarda tutib.
Endi yaqinlari masalasida chopon kiyganlar, u ko'ringanlar orasida, demak chopon kiygan, o'sha haqiqatda hassakash siz aytgandek,
chakmon,
yupqa chakmon kiyib, beliga qiyiq bog'lab o'zini azadorligini bildirgan oila a'zolari bo'ldi. Biz demak bugungi kunning asosiy qismini bular kimligini o'rganishga bag'ishladik. Ularning asosiylari o'sha oq soch, ko'ziga ko'zoynak taqqan, boshiga do'ppi kiymagan eng keksa yoshdagisi, demak Islom Karimov akasini o'g'illaridan biri deb, amaksini o'g'illaridan biri deb aytilayotgan Azim Omonullayev bo'ldi. Biz suhbatlashgan Samarqandlik ko'ra
suratlari saytimizda bor, kinochi yetib qo'yaylik. Hozir radioda tushunish qiyin, kim haqida gap ketayotganini.
Nima deydi, ko'rimli keksa yoshdagi ko'zoynak taqqan kishi, demak
boshda do'ppisi yo'q.
Boshda do'ppisi yo'q. Bu Islom Karimovga o'sha Samarqandlik oiladan eng yaqin bo'lgan Azim Omonullayev ekan aytildi. Demak u kishining yonida bir oq sariqdan kelgan do'ng peshana, rusga o'xshab ketadigan va ko'pchilikni biroz o'ylantirgan, ya'ni Islom Karimovning birinchi oilasidan bo'lgan o'g'li ekan. Vodiycha qilib aytganda birinchi o'g'li Pyotrmikan degan savol tug'dirgan shaxs bizni, yana aytaman, biz 100% bunga haligi qilayotganimiz yo'q, iddao qilayotganimiz yo'q. O'sha samarqandliklar, tanigan bilgan samarqandliklarni tasdiqlashicha bu ham Islom Karimov o'g'ay tog'alaridan birini o'g'li Sirojiddin Nuriddinov, u kishi oddiy oshpaz ekanlar. Demak shuni tanishdi. Keyin ikkita jiyan tanildi. Bittasi kichkina ukasini o'g'li Firdavs deyishdi, ikkinchisi katta akasi Ibodulla. O'tgan yili esingizda bo'lsa xabar qilganidek, o'sha akalaridan bittasi Ibodulla Karimov o'g'li Bahodir Karimov deyishdi. Bular demak asosiy hassakashlar. Endi ko'ringanlar orasida 21 yillik deyarli mana shu O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi lavozimida balki birinchi, balki bir necha barmoq bilan sanarli ravishda darajada ko'ringan bo'lsa O'zbekiston Milliy xavfsizlik raisi xizmati raisi general Rustam Inoyatov bo'ldi. O'zbekiston televideniyasi ko'rsatgan, demak, reportajda ham, Dmitriy Medvedev va Imomali Rahmon o'z rasmiy saytiga qo'ygan suratlarda ham asosiy ta'ziya qabul qilayotganlar safida hukumat nomidan Rustam Inoyatov borligi ko'rindi. Zelimxon Haydarov, prezident ma'muriyati rahbari.
Rustam Inoyatov o'sha ko'ringan suratlarda, videolarda, endi men ham ko'rdim-u, siz endi ataylab bugun mavzuni o'rganar ekansiz, bir e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Qanaqa odam ekan, mimikalaridan,
juda bosiq, juda bosiq deyarli emotsiyasini nima deydi ko'rsatmayotgan, ammo jiddiy bir ravishda, ya'ni butun bir O'zbekiston davlati nomidan ta'ziya qabul qilayotgandek o'zini salobatli tutayotgan shaxs. Ayni paytda yana ko'ringanlardan Shavkat Mirziyoyev g'alati suratlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bir joyda Shavkat Mirziyoyev yig'lam, haligi o'kirib yig'lashga tayyorlanayotgandek tursa, boshqa bir suratlarda Dmitriy Medvedev bilan
siyosat o'lsin siz
san bir vaziyatda kulib turgani aks etgan. Demak bu suratlar o'zi, yana saytimizga kirib ko'ring, videolardan ko'ring, o'zicha bir hikoya. Endi ko'rinmaganlarga o'ta qoling, shu ichim qizib ketyapti. Juda ko'pchilik qiynayotgan, o'ylantirayotgan narsa, katta qiz qani?
Eng erkak qiz. Ichkariga kiramiz. Karimovlar oilasini ichkari tomoni.
Ikkitagina ayol tamsil qildi Karimovlar oilasini. Bu oilani demak
to'g'ri qiz. Suratda uch ayol edi?
Yo'q, uchinchi ayol tarjimon ekanligini aniqladik. Demak faqat ikkita ayol, Tatyana Karimova va Lola Karimova. Demak, bugun jamoatchilikni qiziqtirayotgan, hatto g'arb matbuotlarida katta sarlavhaliga chiqqan narsa Gulnora Karimova qani? Karimov erkak qiz ekanligi, yaqinlargacha voris ekanligi aytilgan Karimov, Gulnora Karimova qani? Uni katta o'g'li, ya'ni nomi ham Islom Karimov bo'lgan 23 yoshdagi o'g'li qani? Yoki qizi Imon qani? 18 yashar. Ular umuman ko'ringani yo'q. Na Samarqandda ko'rildi, na vidolashuv marosimida ko'rildi. Ayni paytda Lola Karimovani eri va O'zbekistonda anchagina tanilgan Timur Tillayev, ya'ni shu oilani tamsil qiladigan yagona erkak, agar oila nimasiga o'tadigan bo'lsak, O'zbekistonda bilasiz, urf-odatlarga ko'ra kuyov shunaqa paytda turib berish kerak, kuyov ko'rinmadi.
Boyadan beri savol beryapsiz, shu savolni javobini kutyapsiz.
Javobi yo'q. Nimaki, biz samarqandliklar bilan bog'landik, bevosita o'sha jarayonda qatnashganlar bilan bog'landik. Timur Tillayev umuman ko'ringani yo'q, uni qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Gulnora Karimovani O'zbekistondami yoki undan tashqarida ekanligini hech kim bilmaydi. Bu demak hozircha sir bo'lib qolyapti va yaqin kunlarda da ayon bo'lishi mumkin. Hozirgina biz demak Lola Karimovani advokatlariga maktub yo'llab, mana shu savolga oydinlik kiritishni so'radik. Javob kelishi bilan demak uni tinglovchilarimizga, jamoatchilikka ma'lum qilamiz. Ko'rinmaganlar orasida rasman demak eng asosiysi Qozog'iston prezidenti Islom Karimov mana 89-yildan beri safdoshi hamkasbi bo'lib kelayotgan Nursulton Nazarboyev ko'rinmadi. Mana bu juda g'alati.
Talqin qilinyapti.
Bugun erta kelarmish, Putin kelarmish, mana shu iqtisodi taraqqiy qilgan 20-likni Xitoydagi sammitida band bo'lgani uchun Putin kela olmayapti-yu, bugun hozir kechqurun hatto Putin o'tirgan samolyotda bir qo'nib o'tishi ta'ziya bildirish kutilyapti degan hozircha rasman e'lon qilinmagan xabarlar bor. Aynan shunday rasman e'lon qilinmagan xabarlarga ko'ra Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham bugun erta Samarqandga borib, o'sha o'z do'sti, safdoshi Islom Karimov qabrini ziyorat qilishi aytilyapti.
Tinglovchilarimiz takror tinglaydiganlar uchun aytib qo'yaylik, bu gaplar hozir mana 5-sentabr kuni kechqurun bo'lyapti.
Ha, demak, kim keldi, qanday ko'rindi, qanday ko'rinmadi bu haqidagi demak fikr mulohaza va eng qizig'i suratlar, videolar Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi saytida va nihoyat kelib ko'rinmagani aytilayotgan bir shaxs bor. Bu o'zbekistonlik taniqli milliarder, o'sha siyosiy doiralarda nufuzga ega ekan aytiladigan Alisher Usmonovning ta'ziyaga Samarqandga kelgani aytildi-yu, biror joyda uni hatto lip etib ko'ringan surati na videolarda na suratlarda aks etmadi.
Rahmat Zamira, tinglovchi, demak Islom Karimovning janozasiga kim keldi-yu, kim kelmadi, kim ko'rindi-yu, kim ko'rinmadi degan savollarga javob topgan javoblarimizni o'rtoqlashdik siz bilan. Shu kunning yana bir savoli bor. Kim ketdi? Qanday odam ketdi va qanday odam kim kelishi mumkin degan savollar va bu savollarni bir qator o'zbekistonlik tahlilchilarga, siyosatchilarga, siyosatshunoslarga berdik. Birinchi so'z Er Demokratik partiyasining bosh kotibi, muxolifatdagi Er Demokratik partiyasining bosh kotibi Otanazar Oripovga.
Ketgan bir despot edi. Despotlar tarixda ko'p bo'lgan, hammasini ham oxiri shunaqa bo'ladi o'zi. Men lekin buni tez oson o'lib ketadi deb o'ylamadim. Bu dunyoda olishi kerak bo'lgan jazolarni ham olishi kerak edi.
Nima qoldi bu o'zi bu odamda? Mana 27 yil davlatni boshqargan bu odamdan nima qoldi?
Qolgan narsa xalqni ham buzdi, millatni ham buzdi. O'sha buzg'unchilik qoldi. Boshqa narsa qolgan yo'q. Fikr buzildi. E'tiqod buzildi, dunyoqarash buzildi odamlarda, axloq buzildi. Eng katta merosi shu.
Bu meros bilan qolgan xalqqa tepasiga endi kim keladi?
Vaqtincha prezidentliksiz holat uje boshlangan. 27-dan beri O'zbekistonda prezident yo'q. Konstitutsiya bo'yicha prezidentlik holat bo'lmasligi kerak. Vakolatlarni vaqtincha bajaruvchi odamni aniq belgilab qo'ygan konstitutsiya. Kimdir xolidimi, xolamidimi, undan qat'iy nazar mas'uliyat shuni bo'ynida turibdi. Lekin hali u ishga kirishgani yo'q.
Xo'p, u kirishgan odam faqatgina bir necha oyga kirishishini ham bilamiz. Uzoq muddatlik, mana shu Karimovdan keyin hokimiyat haqiqatda olib ketadigan odam kim bo'lishi qiziqtiryapti.
3-4 oylik prezidentlik holatda xalq o'zini o'nglab olishi kerak. Asosiy vazifa shu bo'ladi. Xalq o'zini tuzatib olmasa mana shu qisqa muddatning ichida, unda Karimovchilik yana davom qiladi.
Otanazarga 27 yillik bu merosdan 3 oy ichida qutulishiga, o'sha siz aytgan intellektual bo'shliqdan, ma'naviy buzuqlikdan, siyosiy buzuqlikdan 3 oy ichida qutulish mumkinmi? Juda katta nima qo'ymadingizmi xalqqa hozir?
Yo'q, xalq sharoit shuni taqozo qilsa, bir kunda o'zgarishi mumkin.
Shunaqa sharoit bormi hozir mana? Hozir Karimov ketyapti, ertaga uni ko'mishsa, hali Umirziyoyev bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Unga hali 3-4 oy vaqt bor. Shu oraliqda xalq o'zini tuzatib o'nglab bir ovozini chiqarishiga ishonchingiz bormi?
Bor, lekin shu uning uchun ham bir hech bo'lmaganda bir 10-15 odam juda qattiq ishlashi kerak bo'ladi-da endi shu. Qamoq bilan, o'ldirish bilan, kaltak bilan uni to'xtatib bo'lmaydi agar bir boshlansa. Kritik holatdan xalq o'tdi. Lekin o'shani ham endi tushunish uchun ham ziyolilarimiz, intelligensiya biroz o'zini to'g'rilab olishi kerak.
Er Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov edi. Kim ketdi-yu, kim kelishi mumkin? Bu savolni Sovet davrida yo'q O'zbekistonning mustaqilligi uchun kurashgani uchun qamalib chiqqan o'zbekistonlik injener olim Mirtemir Mirabdullayevga ham berdik bu savolni.
Odam garchilik tarafdan benihoyat bu achinarli hol. Chunki Islom Karimov как prezident O'zbekistonni lekin mustaqillik uchun ancha ko'p harakat qildi. Birinchi buni yutuqlaridan biri ODKBga kirib turib chiqib ketgani, Yevrazijskiy Soyuzga kirmagani, Rossiyadan uzoqlashgani bu O'zbekistonni katta yutug'i bu. Nima deganda Rossiya o'zini agressorligini mana ko'rsatdi. 8-yilda Gruziyani, 14-yilda mana 14-15 Ukraina masalasida. Shuning uchun u davlatdan bizga yaqinlashish hech qanaqa bir naf bermaydi perspektivada. Ularni maqsadi o'zini tasarrufiga tag'in O'zbekistonni kiritib olish. Janozada aytiladigan narsa bitta Xudo rahmat qilsin deymiz albatta.
Ketgandan O'zbekiston uchun nima meros bo'ldi? Nima meros qoldi deb o'ylaysiz?
Umumiy insoniy jihatdan demokratiyaga hali bizga uzoq. Lekin katta qurilish ishlarini qildi albatta bu odam. Qurilish yo'llar qoladi bunda bu odamdan esdalik bo'ldi. Biz afsuski demokratik yo'llarni faqat og'zaki bizga gapirdikda ko'pisini.
Mana shu Karimovdan qolgan nodemokratik bir siyosiy tuzum qanaqa odamni olib kelishga imkon qoldiryapti? Qanaqa odam keladi endi hozirgi sharoitda deb o'ylaysiz?
Endi hozirgi sharoitda reska demokratiya tarafdor odam kelishi qiyin. To'g'risini aytish kerak. Chunki u atrofdagi odamlar ham o'sha demokratiyadan uzoq odamlar. Konstitutsiya bo'yicha 3 oydan keyin saylov bo'lishi kerak. Hozir mana Senatni boshlig'iga yuklangan vazifa. Endi 3 oyni ichida endi kim keladi? Mana bu yerda endi xalqqa ko'p narsa bog'liq.
Nima bog'liq? Mana shu xalqni hozirgi roli qanday bo'lishi kerak?
Endi bizda afsuski hozir kim kelsa ham bu xalqdan maslahatlashadigan odamlar o'zi yo'q o'tdi. Balki bordir biz bilmaymiz. No, agarda xalqni maslahatlashib, agar shunaqa uddaburon odam kelsa, haqiqiy bir bizga o'zgarishlar katta bo'ladi.
Yo'q, shunaqa bir xalq bilan maslahat qiladigan odam kelishiga hozirgi sharoit, hozirgi davlat boshqaruv tizimasi imkon beradimi, Mirtemir aka?
Shu imkoniyat bermaydi bunga.
Battar bo'lishi mumkinmi?
Endi battar bo'lishiga hozirgi zamondagi endi harakatlar endi odamlarni o'zi menimcha yo'l qo'ymaydi bunga. Battar bo'lish mumkin emas. Lekin shu yo'sinda ketishi mumkin. Azgina bir haqiqiy demokratiya yo'liga qadam bosishimiz kerak. Xalqimizga bu demokratiya asta-sekin borish kerak. Asta-sekin endi 10 yillabmiz, 5-6 yillik ichida biz bemalol o'zgarib haqiqiy demokratik davlatlarga yaqinlashib qolishimiz mumkin. Agarda Karimovdan ortiqdan bosimni kuchaytiradigan bo'lsa, unda bu davlatni kelajagi chatoq bo'ladi. Bo'lishi hech gap emas. Chunki kuch bular tarafida bo'ladi. Bizaga o'xshagan odamlardan mana shu haqiqatdan gapirishdan boshqa bizda unaqa kuch yo'q-ku.
Mirtemir Mirabdullayev edi. Kim ketdi-yu kim keladi? So'z navbati O'zbekiston xalq harakati rahbari shoir Muhammad Solihga.
O'lgan afsuski bir zolim edi. O'lgan inson katta bir davlatga 27 yil davomida hukmronlik qildi va faoliyatining tilga olinishi mumkin bo'lgan eng muhim bo'lgan voqealar hammasi afsuski qora sahifalar bilan yoziladi tarixga kelajakda. Buni afsus bilan bildiryapman. Birovning o'limidan keyin vaqtda yomon gapirish bizda musulmonlarda odat emas, lekin zolimni gapirish mumkin. Bizning dinimizda bunga izn berilgan. Shuning uchun uning shaxsi va uning faoliyati haqida aytadigan mening hech bir ijobiy gapim yo'q afsuski.
Mana 27 yil davomida shu bir kattagina mamlakatni boshqargan bu odamdan nima meros qoldi shu mamlakatga, shu xalqqa?
Uning merosi bizga shu bo'ldiki, o'sha o'tgan asrning 80-yinchi yillarida shakllana boshlagan bir demokratik ruh, bir hurriyat havosi bu odamning o'sha iqtidorga kelishi bilan u yerda yo'q qilindi. Bir hurlik maydonida o'sa boshlagan yangi o'sha nihollar qilqib o'rni sahroga aylandi. Shu ma'noda siyosiy jabhada, iqtisodiy jabhada ham, ijtimoiy jabhada ham butun o'sha 80-yinchi yillarda una boshlagan bizning ümit nihallarımızın hepsi kesilip orada bu sahra kaldı. Yani bundan bir sahra kaldı. Sahra miras kaldı bize bugün.
Bu sahradan neme unup çıkışını küçüşke bugün haklımız?
Sahradan unup çıkadigan yangi nihallar buluşu hiç şüphesiz. Çünkü tiranlar, zalimler keledi ketedi ama bu sahranı Gülistan'a eğlendiredigen bir halk var. Ve yenetkeş, kalbi taza, bütün bu buzuklarga tepeden ingen oşa layıka suunu 27 yıl devamında layıka suda kirlengen halkımız indi oşa tazalanış için yenge bir devirge kire yaptı ve bu tazalanış cereyanı katarsis baskıcı inşallah başlaydı. Hem manevi, hem iktisadi, hem maddi, hem manevi, hem siyasi taraftan inşallah halkımız özüge keledi ve yenge bir ufuk açadı diye bitmeden yaşayalımız.
Tarak'a bir şeriz var diyor. Hazır anık isimli kimya korlik. Hali payanı ki gitmedi. O şey gitti mi ki nindi şu girme yetti?
Hali kıyamaya yetmedi korlik. Hali kanatını yazmadı korlik.
Bana şu gapiz başarattık yenge genedi. Şu başarattı bir umru tügeydi kaldı mı ki?
Biz ümit bile yaşayalımız. Başarat kılış juda qiyin, ama bazı aytilgan bir paytlar aytilgan sözler hazır bugungi kunda bashoratday yangraydi haqiqatan. Men umid qilamanki o'zbek xalqi bugun sinov davrini o'tdi, o'tib bo'layapti inshaalloh. Karimov bizga kelgan 27 yillik bir katta bir sinov edi. Undan oldingi sinovlardan kattaroq edi. Bu sovet zulmi bor edi. O'sha 135 yillik yana undan keyin yana post-sovet zulmi deb hisoblayman buni, Karimovning zulmini. Endi inshaalloh bir ruhshunarlikka chiqar, xalqimiz chiqamiz deb umid qilyapman. Albatta, hozirgi Karimovning atrofida yetishgan mana bu Karimovning o'rnini ko'zlab bugun hokimiyat kurashiga hozirdan boshlagan odamlardan men biror bir ruhshunarlik kutmayman, lekin bir bosqich tugadi, Karimovning bosqichi tugadi. Bu odamlar balki yana undan ham qisqa muddatda O'zbekistonni boshqarishga harakat qilib ko'rar, lekin xalq endi uyg'onishni kutyapmiz. Endi xalq uyg'onishi kerak.
Muhammad Solih edi. So'z navbati jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayevga. Demak, kim keldi-yu, kim ketdi-yu, kim keladi?
Mamlakatni lideri, mamlakatni rahbari ketishi albatta bu juda ham og'ir istirob. U bizga qanday munosabatda bo'lishdan qat'iy nazar juda katta tog', juda katta bir chinor quladi. Endi kim edi u kishi, hayotda qanaqa edi degan savol endi biz musulmon millati, musulmon xalqi ketgan onlarni yomonlashga haqqimiz yo'q. Bizni dinimiz, millatimiz, e'tiqodimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Biroq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, mamlakatning taqdiriga, millati taqdiriga aloqador bo'lgan shaxslar bundan mustasno deb bilaman. Shu jihatdan Islom Karimov bilgan odamlar uchun albatta bu juda katta bir ichki dunyosi bilan murakkab odam edi. Bu xalqda juda bir og'ir izlar qoldirdi.
Toliyga mustaqil O'zbekistonni 27 yil boshqarish tushgan shu odamdan mamlakatga, xalqqa qanday siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy meros qoldi?
Juda ko'p meros qoldirishi mumkin edi ijobiy ma'noda. Juda katta tog'lar yaratishi mumkin edi. Xudo juda katta imkoniyat bergan edi, bu imkoniyatlardan umuman to'g'ri foydalana olmadi. Bunda bitta buni o'zini ayblash qiyin. Bu shunday bir muhitga tushdiki bu odam. Avvalo bu odam aytaylik tayyor emas edi. Mamlakatni mana shunday katta yukni yelkasiga olishga tayyor emas edi. Qashqadaryo bizni eng chekka provinsial viloyati rahbari bir kunda bir dumalab o'ris podshoni kimigadir ma'qul bo'lib mamlakatga rahbar bo'lib qoldi, respublikaga. Endi bunda tishi tirnog'i bilan yopishdi bechora. Tishi tirnog'i bilan mamlakatni obod qilish emas, ko'proq o'zini stolini ushlab qolish uchun tishi tirnog'i bilan kurashdi. Buni endi turli yo'llarni tanladi. Bu yo'llarda hech biri yaxshi samara bergan yo'q. Endi har qancha bo'lsa ham yotgan joyi jannat bo'lsin.
Sharof aka, endi qarang, mana shu Islom Karimovdan qolgan bugungi siyosiy maydonda kimlar ko'karadi, kimlar chiqadi? Bu mamlakatni mana hozir tushib qolgan bir og'ir bir o'tish davrida kimlar qaysi yo'nalishga tortadi endi?
Islom Karimov shunday bir mexanizm yaratdi. U mexanizmni o'zi ham qurboni bo'ldi. Bir og'iz o'rniga kim qolishini mani nazarimda hal qilib keta olmadi. Shuning uchun bugungi mexanizm, Islom Karimov yaratgan mexanizmda istagan aliga odamni chiqarishlari mumkin. Bizda o'sha tepadagi kuch ishlatar tizimlarimiz kimni xohlasa o'shani chiqarishi mumkin. Shuning uchun biz ajablanmaymiz, lekin har holda agar biron bir insofli odam kelsa, mamlakatni o'tmishini faqat qoralash bilan emas, xatolaridan saboq chiqarib, bundan buyongi ham O'zbekistonda potensial juda katta, juda ko'p yaxshi ishlar qilishi mumkin.
Sharof Ubaydullayev edi. Kim ketdi-yu O'zbekistonda kim kelishi mumkin? Bu savolni Kanadada yashayotgan o'zbek jurnalisti, Dunyo o'zbeklari sayti muassisi Ismat Xushevga ham berdik.
Islom Karimov, biz istaymizmi yo'qmi, O'zbekiston tarixida o'ziga xos bir o'ringa ega bo'lgan tarixiy shaxslardan biri bo'lib qoladi. Islom akani har kim har xil baho berishi mumkin bugun, chunki u kishi rahbarlik qilgan O'zbekiston 25 yil ichida juda ko'p yutuqlar bilan birga juda ko'p kamchiliklarga ham ega bo'ldi.
Endi bu odamdan nima meros qoldi O'zbekiston uchun?
Taqdir bu kishini omadi chopib, shu birinchi mustaqil O'zbekistonni birinchi prezidenti bo'lib saylandi. Birinchi 5 yillikda juda katta ishlar qilindi O'zbekistonni oyoqqa turg'izishda, mustaqil davlat bo'lib shakllanishida, buni tamal toshini qo'yishda yodga olamiz. Lekin keyingi yillarda albatta juda katta yo'qotishlar, juda katta o'z kamchiliklar bo'ldi. Bu hammasi Islom Karimovni ancha xiralashtirdi, bu kishini nomini, shonini, obro'-e'tiborini. Keyingi 20 yillik O'zbekistondagi tanazzul, murakkab taqdirli inson sifatida juda ko'p 100 minglab odamlarni xonavayron bo'lishiga, mamlakatni tashlab ketishiga, farzandlari bevaqt bu dunyodan ko'z yumishiga yoki juda ko'p odamlarni 10 yillab, 15 yillab umrlari asossiz va adolatsiz turmalarda, Karimov rejimi zindonlarida o'tgani bilan ham bu kishi tarixda qoladi.
Endi Karimovdan qolgan siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy bir hozirgi muhitda uni o'rniga kim keladi? Nima kutyapsiz? Qanday keladi? Kim keladi? Qanday davom etadi?
Hozir O'zbekistonga Karimovdan keyin kim kelishi haqida gapirmagan siyosatchi qolmadi. Lekin hammasi Mirziyoyev deydi. Men bugun sizga aytmoqchiman, Shavkat Mirziyoyev hech qachon Islom Karimov o'rniga qolmaydi. Nima uchun? Shohlikka, saltanatga da'vogar bo'lgan odam hech qachon Samarqandga qabr qazish uchun jo'natilmaydi. Poytaxtdan, saltanatdan uzoqlashtirilmaydi. Davlat rahbarini samolyoti qani hozir? Kimda qoldi? Va Oqsaroy kimda qoldi? Mana shu masalalar hal bo'lgan, Shavkat Mirziyoyev ataylab yuborilgan va u Samarqanddan qachon qaytarilishi ham noma'lum. U o'sha Astrobotda, o'sha yerda surgun bo'lib oldingi Samarqandlik hokimi bo'lgan joyga sen mana shu qabrni, Islom Karimovni qabriga tozalab turadigan bo'lasan deb u kishini u yoqqa qoldirishlari ham mumkin. O'zbekistonda bugun silaviklar, ya'ni kuch ishlatar tizimi xodimlari O'zbekistonni olishadi degan manda bir xavotir bor, chunki vaziyat shuni taqozo qiladi, boshqa biroq eplolmaydi, har xil bahona bilan olishadi. Ularni masalan inoyatovni o'zi emas, masalan Abdulaziz Komilov, Elyor G'aniyev va Rustam Azimov, Zerimxon Haydarov, to'rtta kishidan bittasi O'zbekistonning rahbari bo'lishi mumkin. Bu meni shaxsan o'zimni shaxsiy haligi xulosalarim. O'zbekiston endi hech qachon Islom Karimovni zulmiga qaytmaydi. Haligi Stalincha siyosatga O'zbekiston, men aniq bilaman yoki orzu qilaman, umid qilaman, qaytmaydi. Endi o'zbek xalqi oldingi xalq emas. Bizda o'zbek xalqida bir qullik, bir haligisi bor, shohni oldida qo'li bog'langan, zanjirda bog'langan qullar qo'rqib turadi. Agar shoh o'lib qolsa, odamlarni ichidagi isyon bosh ko'taradi. Bugun O'zbekistonda mana shu narsalar ham sodir bo'lishi mumkin.
Kanadada yashayotgan o'zbek jurnalist, Dunyo o'zbeklari sayti muassisi Ismat Xushev edi. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib bordim.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.